นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทุกขติงคัจจติธัมมจารีตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนคนดีทุกๆท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน2หรือเดือน2ญาติโยมสาธุชนเป็นวันพระก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบจีนก็เหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือวันมหาสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นก็มี3วันคือวันมหาสงกรานต์วันเนาแล้วก็วันเฉลิงศกส่วนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็เช่นเดียวกันมี3วันเหมือนกันก็คือวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยววันนี้วันเที่ยวก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ส่วนวันจ่ายนั้นก็ตรงกับวันที่30ที่ผ่านมาญาติโยมหลายคนก็คงจะไปจ่ายแต่หลายคนก็ไปจ่ายก่อนหน้านั้นเพราะว่าต้องเตรียมของต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะต้อนรับเมื่อถึงวันไหว้ไปซื้ออาหารหวานคาวซื้อผลไม้ต่างๆเอามาเตรียมไว้ของเส้นไหว้มากมายบางคนก็ไปวันที่30ตรงกับวันไหว้ญาติโยมที่นั่งอยู่ก็อาจจะมีเพราะว่าดูแล้วหลายท่านนี้ก็คงจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็คงจะมีอยู่พอถึงวันไหว้อันนี้ก็ตั้งใจกันทำเพราะวันไหว้นั้นสำคัญมากเขาไหว้3เวลาด้วยกันเช้ากลางวันแล้วก็บ่ายเช้านี้เขาจะไหว้เทพเจ้าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลให้ท่านได้ดูแลรักษาก็นำสิ่งต่างๆมาไหว้ส่วนมากก็จะเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่กระดาษเงินกระดาษทองเป็นต้นพอประมาณ10โมงกว่าๆหรือสายๆก็จะไหว้บรรพบุรุษอันมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรที่ล่วงลับไปนำอาหารหวานคาวมากระดาษเงินกระดาษทองหรือแม้แต่สิ่งที่ท่านชอบใจอาหารที่ท่านชอบเนี่ยก็ทำมาลูกหลานทำมาเพื่อที่จะมาเส้นไหว้แล้วก็มีการเผาอะไรหลายๆอย่างอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเหมือนกับวันมหาสงกรานต์อันนี้ญาติโยมหลายท่านก็ทำกันส่วนตอนบ่ายนั้นก็จะไหว้ผีไม่มีญาติหรือสัมภเวสีที่เขาเรียกไหว้ด้วยการนำสิ่งของต่างๆมาเช่นเดียวกันผลไม้ก็มีขนมเข่งขนมเทียนก็จะไปใช้ไหว้ผีไม่มีญาติหรือสัมภเวสีแล้วก็มีการจุดประทัดด้วยในการไหว้ครั้งที่3เป็นการไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันไหว้เขาก็จุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปนี่ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีก็เป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อบรรพบุรุษแล้วก็สิ่งที่ตนเคารพนับถือถือว่าเป็นวันไหว้และวันนี้เป็นวันเที่ยวก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ประเทศจีนนั้นก็มีการฉลองกันยิ่งใหญ่โคมไฟสีแดงข้อห้ามนั้นก็มีมากในเทศกาลตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่แม้แต่การแต่งกายนี่ก็เช่นเดียวกันเขานิยมให้แต่งกายด้วยชุดที่สดใสสีสวยงามแต่วันขึ้นปีใหม่แสดงถึงความสว่างสวยความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะสีแดงนี้เป็นเอกลักษณ์มองไปทางไหนร้านค้าของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีสีแดงเต็มไปหมดเพราะถือว่าเป็นสีแห่งมงคลนำโชคลาภมาใ ญาติโยมก็ปฏิบัติกันอย่างวันนี้โชคลาภนั้นเราก็จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ถือว่าจะต้องมีเหตุเช่นเดียวกันอย่างวันเที่ยวเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่อยู่ทางบ้านญาติมิตรหรือลูกหลานก็จะพาลูกพาหลานนี่ไปเยี่ยมท่านไปขอศีลขอพรขอโชคขอลาภได้หรือไม่อันนี้ได้ที่ใจนั้นอย่างหนึ่งพอท่านให้พรให้โชคให้ลาภเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ใจคือเราได้ความสุขกายสบายใจก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การแสวงหาโชคลาภนี้ก็มีเหตุนักปราชญ์บัณฑิตท่านกล่าวไว้เป็นคำเก่าๆซึ่งสอดคล้องกันคล้ายๆกับคำโบราณหรือจะเรียกว่าคำโบราณก็ได้คำโบราณนี้ที่จริงเนี่ยเป็นคำที่ดีเพราะว่าอ้างอิงมาจากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่หลายคนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนคำที่ท่านพูดว่าเชื่อโบราณก็บานบุรีแต่บางคนก็แก้ว่าถ้าไม่เชื่อโบราณก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคำโบราณนั้นเป็นคำที่แฝงไปด้วยหลักธรรมอ้างอิงในทางพระพุทธศาสนาเช่นว่าอยากไปขึ้นสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าสิ้นในวัดเนี่ยเป็นคำที่ชวนให้คิดทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนานั้นเข้าห่อไว้ด้วยผ้าเราอยากรู้คำสอนที่จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราก็ไปเปิดไปแก้ผ้าสิ้นออกไปแก้ผ้าที่ห่อคัมภีร์ออกแล้วก็อ่านก็จะรู้นี่ก็เป็นคำหนึ่งในการแสวงหาลาภหรือโชคลาภก็ตามญาติโยมสาธุชนถือว่ามีหลักการอยู่เป็นคำเก่าที่ท่านกล่าวเอาไว้ก็คือมีหลายอย่างข้อที่หนึ่งก็คือคอยโชควาสนาข้อ2รอเทวดาช่วยข้อ3ลงทุนลงแรงข้อ4บนบานศาลกล่าวมีหลายอย่างข้อหนึ่งที่บอกว่าคอยโชควาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่สอนในเรื่องนี้แต่หลายคนนั้นก็เคยคอยโชควาสนาเพราะว่าโชควาสนาเองที่จะเกิดขึ้นโชคลาภที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตามที่กล่าวแล้วว่าต้องมีเหตุปัจจัยถึงจะเกิดได้เราเคยสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดการมีโชคมีลาภโชคลาภจึงจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงมีคำหนึ่งที่ญาติโยมคุ้นเคยกันดีก็คืออย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเขาห้ามคอยวาสนาเพราะว่าถ้านั่งคอยวาสนาไม่รู้ว่าวาสนานั้นหรือโชคลาภนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เราได้ทำเหตุให้เกิดโชคลาภหรือไม่ถ้าไม่ทำเหตุให้เกิดโชคลาภคอยเท่าไหร่โชคลาภก็ไม่มาสุดท้ายก็อดตายพอดีดังนั้นจึงไม่ควรคอยโชคลาภหรือโชควาสนาอย่างเดียวต้องทำเหตุให้เกิดโชคลาภคนที่มีโชคลาภเนี่ยมันจะมาได้ง่ายอย่างคนที่ชอบเสี่ยงโชคเดินผ่านร้านลอตเตอรี่เนี่ยเขาขายเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ใบสองใบสุดท้ายเท่านั้นเนี่ยก็ไปซื้อปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคนมีโชคมีง่ายๆคนที่ไม่มีโชคนะเขาซื้อไปหมดแล้วคนที่ซื้อถูกเนี่ยเขาได้ทำเหตุให้เกิดโชคลาภเหตุให้เกิดโชคลาภก็เหมือนกับญาติโยมที่มาทำกันก็คือการทำบุญถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะการถวายทานก็จะทำให้ผู้นั้นเกิดชาติหนึ่งชาติใดมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาภเนี่ยก็ทำกันไว้อย่างญาติโยมบำเพ็ญกันไว้อย่างนี้เดี๋ยวโชคลาภก็จะเกิดขึ้นไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าได้อย่างแน่นอนนี่เรียกว่าโชคลาภเป็นเหตุหาลาภเช่นเดียวกันประการที่สองนั้นรอเทวดาช่วยอันนี้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่สอนให้รอเทวดาช่วยอย่างเดียวเช่นเดียวกันเพราะว่าเทวดานั้นจะช่วยใครนั้นท่านก็มีเหตุผลของท่านนะปัจจุบันนี้เทวดาไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่หรอกในโลกมนุษย์ยกเว้นเทวดาที่มีภพมีภูมิอยู่ที่โลกมนุษย์อย่างเช่นลุคเทวดาภูมิเทวดาเป็นต้นหรืออยู่ตามศาลเจ้าเป็นต้น แต่เทวดาที่มีชั้นภพภูมิที่สูงเนี่ยเขาไม่ลงมาในโลกมนุษย์เท่าไหร่ในปัจจุบันสมัยก่อนนั้นจึงลงมามากเพราะมาด้วยกลิ่นศีลของพระเถระพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ศีลนี้หอมชวนลมไปไกลไปถึงบนสวรรค์กลิ่นบุปผาหอมหวนไม่ทวนลมจันประสมชูจิตกฤษณามะลิกลิ่นกำกลายพระพายมาไม่โชยมาทวนลมนิยมมีแต่กลิ่นสัตตบุรุษผู้ผุดผ่องย่อมฟุ้งฟ้องทวนลมอุดมสีเพราะว่ากลิ่นสัตตบุรุษพิสุทธิ์ดีฟุ้งทุกทีทิศทางการสร้างบุญกลิ่นจันทร์กฤษณามาลาหล่นกลิ่นอุบลและมะลิแลกผิฉุนบรรดากลิ่นเหล่านี้ล้วนมีคุณกลิ่นศีลหนุนคุณธรรมล้ำโลกากลิ่นศีลของพระเถระที่บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เนี่ยหอมไปถึงสวรรค์ฉะนั้นเวลาค่ําคืนเนี่ยจะมีแสงวูบวาบลงมาประจํามาคุยธรรมะกับพระเถระบ้างมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างดังนั้นเมื่อโลกมนุษย์คนมีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ตรงกันข้ามคือกลิ่นเหม็นของผู้ทุศีลเนี่ยก็ขึ้นไปบนสวรรค์สูงเช่นเดียวกันเทวดาจึงไม่ค่อยลงมาถ้าเรารอเทวดาให้ช่วยนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เพราะว่ามนุษย์เองก็ทำบุญอุทิศให้กับเทวดาเช่นเดียวกันเทวดาก็จะดูแลปกป้องรักษาแต่ถ้าหากว่าไม่ลงมือทำนั้นเทวดาก็ช่วยยากนะยกตัวอย่างให้โยมฟังมีเทวดาตนหนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงวันหนึ่งเหงื่อออกจากรักแร้เครื่องทรงเนี่ยเศร้าหมองเนี่ยท่านก็รู้ตัวเองแล้วว่าเรานี่คงจะหมดบุญแล้วจะต้องลงไปจุติแต่ว่ามองดูมาจังโลกมนุษย์เนี่ยโอ้ยไม่น่าลงไปเลยโลกมนุษย์โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โควิด2019ก็เต็มไปหมดโรงพยาบาลก็แน่นไปด้วยผู้คนจะไปแต่ละทีต้องเข้าแถวไม่อยากลงไปเกิดในโลกมนุษย์แต่ก็จำเป็นก็เลยไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชเนี่ยโปรดปรานท่านอยู่ไปถึงก็เล่าให้ฟังท้าวสักกะพระองค์ก็ตรัสว่าเอาถึงเวลาจุติก็ต้องลงไปคนเราเนี่ยก็หมดบุญได้ตายได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเทวดานั้นตายอย่างเดียวไม่มีเจ็บมีไข้แต่บนสวรรค์เนี่ยไม่มีโรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่เจ็บไม่ไข้ตายอย่างเดียวหมดบุญแล้วก็จุติไปเกิดเป็นที่ไหนก็ได้ตามแรงบุญที่ยังเหลืออยู่เขาเรียกว่าเศษบุญนำไปเทวดาตนนี้ก็เลยกราบทูลท้าวสักกะบอกว่ารู้อยู่ว่าจะต้องลงไปจุติแต่อยากจะขอพรพระองค์สักสามข้อท้าวสักกะก็ว่ามาลงว่ามาถ้าให้ได้ก็จะให้ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้เทวดาตัวนั้นก็เลยบอกว่าข้อที่หนึ่งขอให้เกิดเป็นลูกเศรษฐีท้าวสักกะก็ยิ้มรู้แล้วว่าแม่เทวดาตัวนี้ขี้เกียจตั้งแต่เป็นเทวดาคิดจะลงไปไม่ทำอะไรเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็สบายแต่ก็เขาเรียกว่าคุ้นเคยกันเอ้าให้ได้ข้อนี้ให้เป็นลูกเศรษฐีได้เหมือนกันข้อที่สองขอให้ระลึกชาติได้เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าถ้าลงไปสู่ครรภ์ของมารดาแล้วจะลืมเรื่องทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วลืมทั้งหมดเมื่อลงสู่ครรภ์แต่ขอพรพระองค์ไว้ขอให้ได้ระลึกชาติได้ท้าวสักกะก็เลยตรัสว่าอ้าวข้อนี้ก็พอได้ให้แล้วข้อสามว่าไงข้อสามก็ทูลขอว่าขอให้คอยดูแลช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากอะไรก็คอยให้ช่วยเหลือท้าวสักกะก็เลยให้เรียกว่าได้พรสามประการเสร็จแล้วเทวดาตัวนี้ก็จุติโชคดีที่เศษบุญนั้นยังมีไปจุติในโลกมนุษย์บางคนนั้นไม่มีบุญที่จะมีเหลือจะนำพาไปสู่ทุกขติไปเกิดในอบายก็ได้อย่างเช่นนรกแต่เทวดาตัวนี้ไปเกิดที่โลกมนุษย์ก็ไปเกิดในตระกูลของเศรษฐีร่ำรวยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ระลึกชาติได้โอ้เรานี้ไม่ธรรมดาขอพรพระอินทร์เอาไว้ได้สามข้อโอ้ยได้การแล้วหนังสือหนังหาไม่ต้องเรียน พ่อแม่อยากให้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนจะเรียนไปทำไมหนังสือเรียนแล้วมีความรู้ก็ไปหาเงินหาทองเป็นลูกเศรษฐีเงินมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเรียนว่าพ่อแม่ก็พาครูมาไม่ไปที่โรงเรียนก็พาครูมาสอนพิเศษที่บ้านสุดท้ายลูกก็ไม่เอาฐานไม่ยอมที่จะเรียนเรียนก็เรียนไปอย่างนั้นไม่มีความรู้อะไรเสร็จแล้วโตขึ้นมาก็ใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยพ่อแม่ก็ตรอมใจสุดท้ายก็ตายจากลูกไปทั้งแม่ทั้งพ่อพอพ่อแม่ตายเท่านั้นแกก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายแม้จะเป็นลูกเศรษฐีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ว่าไม่มีรายเข้าไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่เหลือกุ้มควยเพื่อนฝูงก็มากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครบหมดทั้งที่ว่าตัวเองนั้นไม่มีรายรับจ่ายอย่างเดียวเต็มที่ตอนเวลามีเนี่ยคนก็มาเยอะเพื่อนฝูงก็มากสุดท้ายเงินก็ร่อยหรอแล้วก็หมดไปในที่สุดเมื่อเงินหมดแล้วที่ดินมีบ้านมีก็ขายบ้านขายที่ดินพอขายบ้านขายที่ดินก็มองดูเทวดามองดูพระอินทร์เทวดาพระอินทร์เนี่ยทำไมไม่ลงมาช่วยตอนนี้ลำบากแล้วขายบ้านขายช่องขายที่ดินแล้วมองดูก็ไม่เห็นมาสุดท้ายแกก็ล้มป่วยใกล้จะตายท้าวสักกะเทวราชก็เลยลงมาพอเห็นเทวดาแกก็บอกว่าลงมาทำไมจอมเบี้ยวว่าท้าวสักกะอีกท้าวสักกะก็ตรัสว่าเบี้ยวยังไงคอยให้ดูแลช่วยเหลือทำไมไม่ลงมาช่วยดูอยู่ท้าวสักกะก็ตรัสว่าคอยดูอยู่คอยจะช่วยเหลืออยู่ว่าแกเนี่ยจะทำอะไรบ้างถ้าแกทำไร่ทำนาจะช่วยให้ข้าวกล้าเนี่ยงอกงามข้าวกล้านี่สมบูรณ์ขายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าแกค้าขายก็จะให้ค้าขายดีกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าแกทำงานราชการก็จะได้ช่วยให้เลื่อนขั้นได้ง่ายๆหลายๆขั้นนี่แกเล่นไม่ทำอะไรเลยไม่มีที่จะช่วยรู้เอาไว้ด้วยเสร็จแล้วท้าวสักกะเทวราชก็อันตรธานหายไปนายคนนั้นก็เสียชีวิตโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยญาติโยมสาธุชนเทวดาก็ช่วยไม่ได้ถ้ามือเท้าไม่ขยับเหมือนเท้าสักกะไม่ยอมช่วยเทวดาตนเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกว่าวิธีหาลาภโดยการรอเทวดาช่วยในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันในข้อนี้ข้อที่3ลงทุนโรงแรงอันนี้สำคัญและก็เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่างญาติโยมมีในวันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่นะก็มีฐานะกันทุกคนมีทรัพย์สินเงินทองมีเครื่องใช้ไม้สอยก็เพราะว่าทุกท่านเนี่ยลงทุนลงแรงโดยเฉพาะแรงกายต้องศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เด็กเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาแต่เด็กก็มีความรู้มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะไปที่ไหนก็ไม่ขาดแคลนมีปัญญาแล้วแสวงหาทรัพย์ได้อย่างญาติโยมสาธุชนเนี่ยลงทุนลงแรงมาตั้งแต่เล็กในปัจจุบันก็สบายเมื่อมีความรู้ในการที่จะแสวงหาทรัพย์ได้ในทางพระพุทธศาสนาเองก็พระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ในขีหิปฏิบัติเช่นเดียวกันเช่นหัวใจของเศรษฐีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมทรัพย์สินเงินทองก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องลงทุนลงแรงเหมือนกับญาติโยมที่ลงทุนลงแรงนี้ก็อย่างหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือบนบานศาลกล่าวข้อนี้ก็เช่นเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่แนะนำแต่ว่าคนไทยนั้นข้องเกี่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือนักเรียนบางทีก่อนที่จะสอบไล่เนี่ยก็ไปบนบานที่นั่นบนบานที่นี่ให้สอบไล่ได้ให้สอบสมัครงานได้บางคนนั้นก็บนดีหน่อยบนบวชเป็นเนนก็มีบนบวชเป็นพระก็มีหลายแต่ละปีนี้จะมีทุกปีโยมนะคนที่มาบวชแก้บนเนี่ยมีทุกปีแต่วัดต่างจังหวัดจะมีทุกปีก็บนเอาไว้แต่บางคนนั้น บนแก้ผ้าวิ่งรอบเมืองบนอย่างนี้ลำบากพอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็วิ่งกันรอบเมืองดีไม่ดีก็ตำรวจจับด้วยเรียกไปตักเตือนฉะนั้นเรื่องของการบนบานศาลกล่าวนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันจังหวะที่เราจะได้ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เราเขาไม่ให้ดูหมิ่นแต่เราก็ฟังไว้เอามาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาได้แต่ถ้าหากจะหวังในสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาอาศัยท่านอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเพราะเราจะต้องทำด้วยเหมือนคำที่ท่านบอกว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยท่องคาถากันช้างไร่ขึ้นต้นไม้ด้วยช่วยคาถาเพราะฉะนั้นเราบนบานศาลกล่าวนั้นได้แต่ก็จะต้องทำในสิ่งที่เราต้องการด้วยอย่างนักเรียนนักศึกษาก็ต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปบ่นให้สอบได้ผู้ที่ไปสมัครงานก็เช่นเดียวกันฟิตวิชาความรู้ให้ดีแล้วก็ไปสมัครงานแล้วก็ไปบนบานด้วยนะช่วยกันทำอย่างนี้ก็ไม่เสียหายเราก็สามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้เพราะว่าการบนบานนั้นทำให้เกิดกำลังใจพอเรามีกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถที่จะทำได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อคนมีกำลังใจแต่ใครก็ตามกำลังใจถดถอยเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมีกำลังใจแม้โรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันจะระบาดลดไปบ้างเพิ่มบ้างในแต่ละวันแต่เราก็อยู่อย่างมีกำลังใจเมื่ออยู่อย่างมีกำลังใจแน่นอนความสุขก็จะเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ